Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, slušate emisiju Kulturni krugovi, ja sam Nada Babić. U današnjoj prazničnoj emisiji razgovarat ćemo s Nedom Knežević, direktorkom Muzeja Jugoslavije, koji je po običaju za 1. maj jedan od najposećenijih beogradskih muzeja. Direktorka Knežević provešće nas kroz kompleks ovog muzeja i programe koji posetioci mogu da vide. Paralelno traju i radovi na obnovi muzeja 25. maj, pa ćemo saznati i kada će ova zgrada dobiti novi izgled. A u nedavno otvorenom Radničkom muzeju Trudbenik na Kornjarniku prikazan je jedan dokumentarni film koji govori o sudbini nekadašnjeg istoimenog jugoslovenskog preduzeća za građevinske radove, radničkom naselju koji dalje postoji, štrajkovima i nastanku ovog muzeja. Kako je stvaran najopsežniji rečnik ikada, Oksfordski rečnik engleskog jezika, čije sastavljanje profesor James Murray započeo 1857. godine, priča je koju je na filmsko platno po svetskom bestselleru Simona Winchestera preneo reditelj Ferhad Safarije. O filmu Profesor i ludak govorit će naš filmski kritičar Vesna Perić. Knjižni portret Dositeja Obradovića naziv je predavanja koje je povodom 280 godina od rođenja velikog prosvetitelja u muzeju Vuka i Dositeja održala profesor Mirjana D. Stefanović. Čućemo neke delove ovog izlaganja, a bit će reći u emisiji o drugim aktuelnostima iz sveta kulture. Ostanite s nama u krugovima.
And be the one to keep
Muzej Jugoslavije koji čine Stari muzej, Muzej 25. maj i Kuća cveća baštini danas 75.000 predmeta koji svedoče o vremenu koje je neposredno iza nas. Ovo je danas najposećeniji muzej u Srbiji, kroz koji je samo prošle godine prošlo oko 120.000 posetilaca. Većina njih su stranci kojima je pojam Jugoslavije, priča o životu njenog doživotnog predsednika Josipa Broza, uvek iznova intrigantna. Muzej je naročito posećen u vreme prvomajskih praznika, za Dan pobede i naročito za 25. maj kada ovde organizovano dolaze jugonostalgičari, ljudi iz bivših jugoslovenskih republika koji imaju lepo sećanje na ovo vreme. Razgovaramo sa direktorkom Muzeja Jugoslavije, Nedom Knežević. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Za praznik se u muzeju očekuje veća poseta nego obično. Vi ovih dana organizujete besplatne ture i vođenja kroz kompleks i kroz postavke.
Da, mi od kad muzej postoji, maja je jedan mesec koji je jedan od posećenih, naravno da nije samo on, posećeni su i drugi meseci, ali baš zbog ovih datuma koji ste nabrojali 9. maj, zbog 1. i 2. maja i onda veći broj turista dolazi, zatim za nas veoma značajno jeste 4. maj i 25. maj, to su neki datumi kao što ste i sami rekli kada se okupljaju jugonostalgičari. Besplatne ture ne organizujemo specijalno sad samo za u toku majskog meseca. Naši posetioci mogu svake subote i nedelje da dođu u naš kompleks, imaju besplatno vođenje na srpskom i engleskom jeziku, ali je približavanje letu i taj 25. maj nešto kada mi organizujemo malo, da kažem, više aktivnosti nego uobičajeno, naročito iz razloga što nam je zgrada muzeja 25. maj koju ste naveli sada se nalazi pod, da kažem, radovima, obnovom, to je neki vid rekonstrukcije, ali nije prava rekonstrukcija, i onda našim posetiocima da bismo na neki način nadomestili taj prostor koji ne može da bude kao izložbeni, onda im nudimo i veći broj tura, obilazaka, neke razne intervencije u objektu Kuće cveća na postojećoj postavci i u Starom muzeju gde nam je u toku proces rada na stalnoj postavci.
Ali evo kada ste spomenuli Stari muzej i rad na stalnoj postavci, 5. maja biće predstavljena druga faza rada na stalnoj postavci koja je nazvana muzejska laboratorija, odnosno biće predstavljen fond muzeja nastao posle 96. godine.
Prva faza jeste se zvala Otvaramo depo. Sadašnja faza, da kažem druga koja još uvek traje, jeste muzejska laboratorija, a finiš ili, kažem, finalna faza stalne postavke će se desiti ili sledeće ili narednih godina gde će biti predstavljene. Mi smo na početku imali ideju da to bude 100 predmeta kroz kojih će biti ispričana priča o Jugoslaviji, međutim na konceptu se radi, on se menja zato što je vrlo izazovan zadatak koji se nalazi pred kustosima i odgovoran ispričati priču o jednoj državi koje više nema i sve to staviti na jedan prostor u objektu Stari muzej.
Spomenuli ste i muzej 25. maj koji se renovira, radovi su, znamo, počeli pre 2 godine. Dokle se stiglo sa obnovom i kada će ovaj muzej biti otvoren za posetioce?
Sa obnovom se stiglo tako što, kao što ste rekli, prošle godine smo završili sanaciju termotehničkih i elektroinstalacija. Ove godine, kada su se stekli uslovi, krenuli smo u drugu fazu radova gde u stvari vraćamo enterijer u prvobitno stanje. Sami poslovi koji se izvode i rade su vrlo nežni i opipljivi zato što je u pitanju rekonstrukcija i u smislu očuvanje duha i dela Mihajla Mike Jankovića, koji je inače arhitekta ovog objekta. Ono što ovim radovima koji su trenutno u toku ćemo dobiti jeste nov savremen sistem dojave požara, što je veoma važno, jel, čuvamo toliki broj eksponata, pogotovo u muzeju 25. maja imamo 4 depoa, znači vratit ćemo zidove u prvobitno stanje, promenit će se lift koji nije radio još 30 godina, ali to nije lift za posetioce, nego teretni lift, osavremenit će se kancelarije i uradit će se naravno izložbeni prostor koji će sada imati savremenu rasvetu. Posle toga nas na ovom objektu još čeka rekonstrukcija i sanacija fasade i okolnih platoa, i tek to kad se sve završi, onda će muzej 25. maj biti spreman da primi posetioce. Kada će to biti, kao što kažete, to ne mogu da kažem, iz razloga zato što, kažem vam, ti radovi uvek nešto tokom rada vam se javi, ili neki problem ili nešto uočite što produže radove. Postoje dve varijante, ili će se objekat krajem godine otvoriti u nekom, da bismo možda napravili neku izložbu, ili će se odmah nastaviti sa radovima na fasadi. To naravno zavisi i od sredstava koje budemo dobili. Ako ne, onda će se otvoriti tek tokom sledeće godine.
U toku je izložba Dan vredan veka, koja je privukla veliku pažnju kulturne javnosti, i ona je neslučajno postavljena u Palati Srbija.
Ta izložba je bila naravno namenjena zgradi muzeja 25. maj, međutim, kako nismo završili sa tom drugom fazom radova koju smo tek krenuli u ovoj godini, a izložba je inače i pravljena je povodom 100 godina od osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tako da je taj datum otvaranja morao da se desi 1. decembra prošle godine, i onda smo mi tragali za alternativnim prostorom kada smo videli da neće moći izložba ovde da se realizuje, i prostor koji jeste nešto, vi kažete, slučajno izabran, mada jeste prostor koji je simbol socijalističke Jugoslavije, a na našoj izložbi je priča o prvoj Jugoslaviji ili ti o osnivanju i kraljevini, ali je ono što vezuje nas i Palatu Srbije, jeste mnogo toga, ali kao što sam pomenula, arhitekta Mihajlo Janković je završio i taj objekat i ovaj, oni su građeni otprilike u slično vreme. Izložba je tamo postavljena, veliko je interesovanje, međutim, pošto je to reprezentativni objekat i način ulaska posete je specifičan, kada ljudi moraju da ostavljaju svoje lične podatke, da se prijavljaju kod nas na web sajtu i da ulaze naravno u grupama. Nažalost, samo dva dana tokom nedelje, kad kažem nažalost, mi smo hteli da otvorimo, da budemo za našu posetu i tokom nedelje, nego može, znači, poseta je subotom i nedeljom. Takođe imamo i dva kataloga, jedan na srpskom, jedan na engleskom jeziku, koji su rađeni za tu izložbu, tako da pozivam posetioce koji budu do 30. juna odlazili u Palatu na vođenje da pogledaju ta dva kataloga, veoma su interesantna.
Evo, baš nedavno, pre nekoliko dana, je organizovana jedna tribina na temu Stare Jugoslavije, ali kada već govorimo o programu, 5. maja će biti u okviru izložbe Dan vredan veka organizovan jedan razgovor Čajanka ili Pijanka, 11. novembar.
Pa da, to su sve prateći programi koji mi našoj publici nudimo, zato što smo imali mali prekid u trajanju izložbe, jer kao što sam napomenula, reprezentativni objekat, i zbog visokih funkcionera, drugih državnika i gostiju, onda smo bili primorani da izložbu zatvorimo, da je pomerimo, pa je da je ponovo vratimo, tako da naši posetioci su imali veliko razumevanje za to, i onda smo mi hteli sada da se potrudimo kada je izložba ponovo vraćena, i onda da im organizujemo puno pratećih programa. Navedeni program je jedan od koji će naša poseta moći da vidi.
Ne možemo da ne spomenemo i porodični dan koji je namenjen pre svega deci do 11 godina. Kakav je odziv?
To je divan jedan, da kažem, divan jedan program, nego stvarno odziv je veliki i veliko interesovanje, znači svake prve nedelje u mesecu roditelji mogu da ostave svoju decu, ali mogu takođe i da budu pored svoje dece, i imamo divnu kustoskinju, edukatorku Saru Sopić, i ona ima čitav spektar svojih saradnika koje mi angažujemo preko studentskog kluba, tako da su sve te devojke tu, trude se oko dece, i mislim, pozivam naše posetioce da dođu da pogledaju, jer deca traže blago baš u prostoru starog muzeja, baš u tom prostoru koji je namenjen stalnoj postavci, koji je prilagođen za taj uzrast.
I figure sećanja, izložba je otvorena u Kući cveća, i znamo da je možda najveće interesovanje upravo za Kuće cveća.
Pa jeste, kada pogledate, najveći broj turista inače stranaca dolazi u Kuću cveća, tako da smo se mi trudili i da taj prostor oko grobnog mesta Josipa Broza Tita, Jovanke Broz, da kažem, imamo neke intervencije kustoske, i da se te intervencije ili te privremene, povremene izložbe menjaju. Tako da je pomenuta izložba figure sećanja, jedna od, s jedne strane naša poseta može da vidite štafete, hiljade i hiljade štafeta, a za druge strane jednu priču o plavom vozu, ali pozivam posetioce da dođu da vide, čak su i neki programi kada posetioci mogu da pogledaju štafetu, da je otvore ili tako nešto namenjeni i oni se isto održavaju subotom.
Ali da ne otkrivamo sve.
Da.
I ono što je interesantno, otvorena je jedna nova prostorija po ugledu na svetske muzeje K25, gde posetioci mogu da odmore tokom obilaska kompleksa i postavki.
To je prostor u koji ulazite gde kupujete kartu, tako da je to na neki način, mi smo ga nazvali K25, možda je to ulaz, nekad nazvan ulazni punkt ili kapija. To je postojeći objekat koji inače postoji, samo što je sad on rekonstruisan, malo je proširen i povećan i mi smo slušali naše posetioce i pokušavamo da udovoljimo svim potrebama posetioca, tako da kada on dođe u naš kompleks da mu bude prijetno, da se tako i osjeća i da ode pun utisaka. U tom prostoru, osim kupovine karata, posetioci dobiju osnovne informacije o našem kompleksu, o programima koji se dešavaju kod nas, međutim mogu i da se osveže u kafeu i imamo sada prostranu i mnogo veću suvenirnicu koju ranije nismo imali.
I za kraj da podsjetimo naše slušaoce, stručna vođenja kroz kompleks Muzeja Jugoslavije organizuju se svakog vikenda u terminima od 11 časova na engleskom i od 12 časova na srpskom jeziku, a na sajtu muzeja svakako možete pratiti kada su razgovori, predavanja na temu istorije Jugoslavije, ali i stručna vođenja kroz aktuelne postavke. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama što ste me pozvali.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Program kulture i umetnosti. umetnosti.
sati i 20 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U Radničkom muzeju Trudbenik na Konjarniku prikazan je film Radnički muzej Trudbenik, u kome bivši radnici fabrike, štrajkači, stanari kolonije i aktivisti kroz muzejsku postavku govore o istoriji Trudbenika, štrajku njegovih radnika, stambenim problemima u koloniji i nastanku ovog muzeja. Prilog Aleksandra Dropca.
Radnički muzej Trudbenik nastao je zahvaljujući naporima samih radnika da sačuvaju istoriju preduzeća od zaborava, koje su doprineli dugogodišnjom borbom za njegov opstanak, svoje radna mesta i domove. Muzej je i posvećen njima, ali i svim radnicima i radnicama koji su učestvovali u izgradnji SFRJ i današnje Srbije. Iako su njihova preduzeća zatvorena, plodovi njihovog rada evidentni su i danas, prilikom svakodnevnog korišćenja puteva, bolnica, stanova, škola i drugih objekata. Muzej je posvećen i svima onima čiji rad danas ostaje potcenjen, nevidljiv i potplaćen. O istorijatu nekadašnjeg građevinskog giganta i stvaranju Radničkog muzeja Trudbenik govori član kolektiva Nemanja Pantović.
Radnički muzej Trudbenik je nastao krajem 2018. godine, tačnije on je otvoren 29. novembra, dakle na nekadašnji dan Republike, kada je zapravo izgrađen ovaj objekat pre 60 godina u kome se sama izložba nalazi. Sam muzej je koncipiran tako da on predstavlja neki rad preduzeća Trudbenik, koji je bio građevinsko preduzeće u Jugoslaviji, jedno od najpoznatijih i najvećih jugoslovenskih preduzeća koje je gradilo širom Jugoslavije, u Sovjetskom savezu, u zemljama Afrike, Azije i Bliskog istoka. U Beogradu je Trudbenik podigao, dakle, hram Svetog Save, klinički centar, Narodnu biblioteku, onda Narodnu banku Srbije i tako dalje. Dakle, to su sve neki monumentalni objekti. Između ostalog, Trudbenik je radio i stambene četvrti, kao što su Konjanik, braća Jerković, blokovi na Novom Beogradu, sve ukupno preko 50.000 stanova širom zemlje. Nakon privatizacije, Trudbenik je doživio nesrećnu sudbinu kao i većina tih velikih preduzeća i radnici su mahom ostali bez svojih radnih mesta, nakon toga ostaju i bez otpremnine i bilo kakvih stanarskih i socijalnih prava. Trenutno se nalazimo u toj koloniji koja je bila nekako najsurovije pogođena tom privatizacijom. Naime, kolonija Unuleta Milovanović, dakle ovde na Konjarniku, je bila deo smeštenih kapaciteta gde su živali radnici pre privatizacije. Nakon privatizacije oni nisu dobili stanarsko pravo, niti su dobili pravo da otkupe ove barake kojima su pre toga živali, a nisu naravno dobili ni nekakve solidne otpremnine od koje su mogli sebi da priušte smeštaj, tako da su nam bili primorani da ostanu ovde, tako da mi trenutno u ovom objektu na drugim spratovima, odnosno na prizemlju i oko samog muzeja se nalaze barake i ovakvi ono objekti gde se jedini krov nad glavom nalazi oko stotinjak bivših radnika zajedno sa njihovim porodicama.
Slušamo jednu od autorki filma Radnički muzej Trudbenik, vizuelnu umetnicu Renu Redle.
Film traje 30 minuta i trudili smo se da ovu komplikovanu i u stvari dugu priču tog preduzeća i tih radničkih borbi predstavimo na jedan način da pogotovo mlađa generacija može da shvati što se tu upravo desilo, da je čitava generacija koja je gradila pre svega ili velika delom stambene zgrade, na kraju njihovog životnog i radnog veka ostaje u stvari bez toga, bez stana, bez krov nad glavom.
Da li postoji plan za neki festivalski život filma?
Biće jedan festival koji se bavi radničkom filmom, koji organizuje socijalni forum Zrenjanin, i poslaćemo taj film, možda će ga prihvatiti, to bi bilo jako lepo.
U kompleksu radničke kolonije na Konjarniku danas živi 30 porodica bivših radnika Trudbenik gradnje, a organizacija Združena akcija Krov nad glavom od 2017. godine pokušava da odvrati izvršitelje od izbacivanja preostalih stanara. Thank you.
Well, I was passing by a pawn shop in an older part of town. Something caught my eye, and I stopped and turned around. I stepped inside, and there I spied in the middle of it all was a beat-up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down, and he put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Turn it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming, and then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth. So I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 3:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova. Eko.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Krajem prošle nedelje premijerno je prikazana biografska drama Profesor i ludak reditelja Farhada Safinije sa Melom Gibsonom i Seanom Penom u glavnim ulogama. Slušamo kritički osvrt Vesne Perić.
Godine 1818. samouki Vuk Karadžić kao reformator srpskog jezika objavljuje prvi srpski riječnik na kome je predano radio nekoliko godina. Ali ovo nije priča o našem prvom leksikografu, iako jeste povod da se sa pijetetom prisetimo tog ključnog poduhvata. U istom veku, 6 decenija kasnije, Škotlanđanin James Murray, takođe autodidakt kao i naš Vuk, započinje višedecenijsku avanturu uređivanja oksfordskog rečnika engleskog jezika, čije će prvo izdanje u nekoliko tomova biti objavljeno 1928. godine. Specifičnost ovog rečnika je u opsežnim opisima razvoja i upotrebe svih reči engleskog jezika i njihovog značenja. Na ovom projektu, na koji je s nevericom gledao jedan deo britanske akademske zajednice, pored Marejevih saradnika učestvovao je i ogroman broj volontera širom sveta, a među njima i jedna neobična figura, penzionisani američki vojni lekar William Minor, koji je nakon američkog građanskog rata skončao u sanatorijumu, nakon nehotičnog ubistva čoveka usled uznapredovale forme šizofrenije. Istoimena knjiga koja je poslužila kao predložak za scenariju filma Profesor i ludak objavljena je pre 20 godina, a sama priča se pokazala potentnom Melu Gibsonu kao producentu. Režija je poverena mladom reditelju iranskog porekla Farhadu Safiniji, sa kojim je Gibson sarađivao na scenariju spektakla Apokalipto. Filmsku priču Profesor i ludak odlikuje prilično kanonski rediteljski postupak. Uvođenje protagonista, Jamesa Mareja, u tumačenju Mela Gibsona kao zagriženog ljubitelja jezika i leksikografa sa jedne, i Williama Minora u tumačenju Seana Penna, mentalno poremećenog pacijenta briljantne inteligencije, sa druge strane, konvencionalan je postupak izveden paralelnom montažom. Kostim i scenografija naravno realistički dočaravaju viktorijansku eru, kao i obrise porodičnih odnosa u kojima žena očekivano podrška muškarčevim intelektualnim nastojanjima, kao što je to Marejeva supruga, ali tu i prikaz klasno raslojene Engleske s kraja pretprošlog veka. Odnos dvojice muškaraca, posvećenog porodičnog čoveka Mareja i šizofrenijom načetog traumatizovanog Minora, nosi dramski potencijal i dvojica glumaca, Mel Gibson i Seán Penn, doprinose ovim valerima, od egzaltacije, euforije do najdublje empatije. Naravno, sama biografska priča o odnosu dvojice briljantnih umova koji doprinose najvećem dotadašnjem poduhvatu, kreiranju sveobuhvatnog oksfordskog rečnika, očekivano ne bi bila potentna bez snažnog melodramskog kontrapunkta, koji je zasigurno plod scenarističke intervencije, a to je platonski odnos Minora kao ubice i mlade udovice ubijenog čoveka, koja Majnora posećuje u sanatorijumu. Međutim, očigledan nedostatak ritma i trapavi protok vremena u filmskoj priči Profesor i ludak čine ga ostvarenjem koje se baš i neće upisati u filmsku povest, iako će biti prijemčivo bioskopsko iskustvo. Ono što je daleko važnije, to je njegova socijalna i kulturološka dimenzija. Takvo višedecenijsko pregalaštvo i traganje za rečima, informacijama i podacima kao pre 140 godina danas bi bilo nezamislivo. Jednim klikom, jednom pretragom na Google-u današnjim generacijama dostupno je gotovo sve. U tom smislu, filmsko ostvarenje Profesor i ludak velika je oda analognom dobu i istinskom strastvenom traganju. Prvo online izdanje Oksfordskog rečnika postavljeno je 2000. godine i zahvalnost svakako duguje ovim analognim pregaocima i istraživačima. Isto tako i skorošnje online izdanje Srpskog rječnika duguje našem Vuku.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Navršilo se 280 godina od rođenja Dositeja Obradovića. Tim povodom organizuju se razna predavanja i događaji kojima se ovaj jubilej obeležava. Jedno takvo predavanje je održano i ovih dana u Muzeju Vuka i Dositeja, a tema je bila knjižni portret Dositeja Obradovića sa željom da se uz nemerljivo Dositejevo delo prisetimo i njegovog lika. Predavanje je održala profesorka Mirjana D. Stefanović, veliki poznavalac i istraživač književnosti i kulture 18. veka, a o tome šta je bilo u fokusu ovog predavanja slušamo od Dejana Vojvodića.
Uz delo jednog autora često vezujemo i sam lik, koji manje ili više može odgovarati našoj predstavi o ličnosti čije redove iščitavamo. Ta vizualizacija naročito je bitna ukoliko se radi o autorima čija su dela nastajala pre nekoliko vekova, a koji danas predstavljaju sam temelj naše, ali i evropske kulturne baštine. U tom smislu bitan je pojam koji određujemo kao knjižni portret. Profesorka Mirjana D. Stefanović pojašnjava pojam knjižnog portreta, koji je, iako prisutan u teoriji književnosti, zapravo malo poznat široj kulturnoj javnosti.
Istoričari umetnosti koriste taj termin, ali on uistinu manje poznat kod istoričara književnosti, a odnosi se zapravo na onu ilustraciju, dakle portret nekoga pisa koji se nalazi na frontispisu, dakle na levoj strani uz unutrašnju naslovnu stranu. On se u potpunosti po svojoj funkciji razlikuje od slike, fotografije, ilustracije autora unutar knjige, razliku, dakle drugčija mu je onda funkcija ako se nađe na zadnjoj korici ili ako se nađe na prednjoj korici koja je marketinškog karaktera. Dakle, pitanje koje ste postavili šta je knjižni portret, jeste to. Međutim, funkcija njegova je utvrđena još u 18. veku kada je u građanskom društvu u čitavoj Evropi, pa dakle i u srpskoj književnosti, postalo uobičajeno da se stavljaju takvi knjižni portret. A Lazar Bojić, koji je 1815. godine objavio prvu istoriju srpske književnosti, i to baš prosvetiteljstva, objasnio je funkciju toga knjižnog portreta, da on ima, upotrebljam njegov termin, ima sugubu cenu, dakle dvostruku vrednost u tom značenju, a to znači da uz biografiju pisa koja sledi u toj knjizi imamo i portret, tako da možemo da gledamo njegov lik, a njegov um možemo da posmatramo, dakle to je metafora u samom tekstu.
Bez obzira što Dositej Obradović za života nije stavio portret ni na jednu od svojih knjiga, poštovaoci njegovog lika portretisali su ga i njegov lik je postao veoma popularan među Srbima, a ukrašavao je i frontispise pojedinih izdanja knjiga nastalih posle njegove smrti. O specifičnostima knjižnog portreta Dositeja Obradovića profesorka Mirjana Stepanović kaže:
taj prvi knjižni portret je izašao 1818. godine, ali zapravo je naslikan kao bakropis ili bakrorez, tu možda grešim. 1817. godine čuveni naš slikar Arsa Teodorović, koji je bio veliki poštovalac Dositeja Obradovića, sakupljao i njegovu prepisku, napravio je taj portret i ono što je zanimljivo, on ga je klasicistički likovno oblikovao, ali dole tekst koji sledi na sokli, na tom postamentu, je potpuno prosvetiteljski. Specifičan je zapravo po tome što imamo prvi put pravi fizički izgled Dositeja Obradovića. Pre toga imali smo idealizovane, najstariji portret iz 1791. pa 1794. Isto Arse Teodorovića, dakle iz Bečkog perioda, 1801. također iz Bečkog perioda, ali je bila velika povika na taj portret iz 801. slikara Stevana Subotića, iz Srema naravno rodom, bio je slikar u Beču, jer kažu da nije doneo pravi lik Dositeja Obradovića, nego ga je izdužio, a Dosite je bio poširok, podeblji i bucmastog lika.
Bitna tema vezana uz kompletiranje biografije Dositeja Obradovića jeste i tačna godina njegovog rođenja. Brojna su istraživanja u tom smeru, a Mirjana Stefanović zaključuje da je dilema oko ovoga na neki način razrešena.
kad čitate istorije književnosti, onda ćete uz one ime pisa naći u zagradama godinu rođenja, godinu smrti znamo, 1811. A za godinu rođenja se stavljaju razne, 1742, 1740, 1739. I jedino ta godina se stavlja sa znakom pitanja. Zašto? Zato što su istoričari književnosti polazili od činjenice da je Dositej, na primer, na početku svoga teksta, recimo Života i priključenija, rekao, eto sad pišem kad imam toliko i toliko godina, ali oni su onda to računali od godine izdavanja toga dela, a zapravo svako kad piše, napiše to godinu ili dve, kod Dositeja je to bilo čak i nekoliko godina ranije, o čemu imamo svedočanstvo kod jednog drugog pisa. U poslednjem Dositejevom za živote napisanom delu, ali objavljenom posle njegove smrti, to je taj Mezimac, gde imamo taj prvi pravi knjižni portret koji je uradio Arsa Teodorović, Pavle Solarić, koji je bio njegov najmiliji učenik, kako je to Dositej govorio, rekao je tačno koliko je Dositej imao godina 1794. pa koliko je imao 1804. i iz toga kad oduzmete te godine sa tim izdavanjem, dolazimo zapravo tako jednostavno do tačne godine 1739. Čak i veliki, izuzetno veliki poštovalac Dositeja Obradovića, čuveni naravno Jovan Skerlić, ima jednu studiju, jednu raspravu o tome kad je rođen Dositej Obradović, pa u nekim matematičkim metodama utvrđuje, naravno dolazi do pogrešnih zaključaka.
Kada znamo ko je bio Dositej Obradović, kao ključno pitanje čini se zapravo šta je nama Dositej danas. Na kraju Mirjana D. Stefanović iznalazi odgovor i na ovo pitanje.
To je veliko pitanje i to je još uvek velika misterija. Onome ko hoće da mu to znači, znači mu. Prošle godine sam imala ciklus od 4 predavanja. Naslovi su bili metaforički, dakle ne ko je Dositej, nego šta je Dositej. Dakle, upravo u značenju onom koje ste mi postavili pitanje, šta znači Dositej. Mislim da Dositeja previše glorifikuju, meni to na pamet ne pada, konačno izdala sam i njegova sabrana dela. Mogu da vam kažem da Dositej ni u čemu nije suprotan Vuku Karadžiću. Dakle, ako postavimo pitanje Dositej ili Vuk, ili obrnuto svejedno, razdvojeni taj veznik uopšte nije tačan, nego Dositej i Vuk. Ne bi bilo Vuka da nije bilo Dositeja. Dositej je izrazito poštovao narodne pesme, citira ih u svojoj etici koju izdao u Mlecima, odnosno u Veneciji 803. godine, pisao 803. i izdao 804. godine. Poznaje narodnu pesmu, duhovito se poigrava sa narodnim stihovima, piše na narodnom jeziku. Znate, velika je greška što mi kad čitamo štampana dela iz toga perioda, a to me je naučilo moje istraživanje naravno u arhivima, onda vidimo da su štampari dodavali debelo, tanko, jer, jat i tako dalje, a u rukopisu pisca toga uopšte nema. Dakle, pitanje je da li mi uopšte znamo ko je taj Dositej Obradović, čak i ko je taj Vuk Karadžić.
Čini se da je 280 godina od rođenja Dositeja Obradovića mozaik vezan uz njegov lik i delo sklopljen dovoljno da zaključimo da on stoji u temelju naše kulture, čini se u nekim segmentima tamo gdje niko pre njega te temelje nije udario, a koje su mnogi posle, počevši od Vuka Stefanovića Karadžića, dodatno ojačali.
Man, Tweeter was a bus scout before she went to Vietnam. could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Ivan Veljković, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 posle vesti, sledi emisija Zlatni presek koju uređuje vodi Sava Ristović. Hvala vam na pažnji.
Didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Someplace I gotta go. She took a gun out of the drawer and said it's best that you don't know. The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, I'm not fooled by Tweeter's girl. I knew him long before he ever became a Jersey girl. And the walls came down, all the way. The